Tervetuloa keskusteluun fyysisestä hyvinvoinnista.
Tulevaisuuden tutkija Mika Aaltosen Suomi vuonna 2049.
Ihmiselämän tarkastelun supistaminen pelkästään taloudellisen linssin läpi tapahtuvaksi arvioinniksi on herättänyt vastustusta pitkään. On sitten kyse kuivista laskelmista tai matemaattisista abstraktioista tai sitten sieluttomasta talousihmisestä. Vuosien varrella ajattelumme on kehittynyt ja tänään voimme tarkemmin määritellä uuden tavoitteen, inhimillisen ja fyysisen hyvinvoinnin, joka on enemmän kuin pelkkä taloudellinen hyvinvointi ja enemmän kuin pelkkä sote. Usein uuteen hyvinvoinnin määrittely lasketaan kuuluvaksi taloudellinen, sosiaalinen, ympäristöllinen ja moraalinen ulottuvuus. Toisinaan jopa niin, että moraalinen ulottuvuus neuvoo muita ulottuvuuksia, auttaa niihin liittyvien kestävien päätösten teosta. Jos haluamme, että koko kansallamme on mahdollisuus harjoittaa ja että jokaista kansalaista tuetaan harjoittamaan aktiivista elämäntapaa, on se sitten iltakävelystä huippu-urheiluun, meidän on kuunneltava ja ymmärrettävä ihmisten moninaisia tarpeita paremmin. Tarvitsemme laajaa kosketuspintaa muutokseen, yli alojen ulottuvia tiimejä, yli organisaatioiden rakentuvia verkostoja. Monet muutoksista koskevat julkisen sektorin toimijoita, monet muutoksista tapahtuvat niistä huolimatta ja niiden ulkopuolella.
Mika Aaltonen on tulevaisuuden tutkija, jonka mukaan aito edistys vaatii keskustelua ja että edistystä mitataan muutoinkin kuin tuottavuuden kasvulla. Tähän ohjelmaan Aaltonen on kutsunut keskustelun herättäjiksi oman alansa asiantuntijoita, joiden avulla pyritään ymmärtämään, minkälaisia haasteita vastassamme on tänään ja huomenna, ja miksi jotkut vastaukset ovat parempia kuin toiset. Urheilu on elämä pienoiskoossa. Niin huippu-urheilijoiden kuin meidän tavan tallaajien potentiaali itsensä kehittämiseen on valtava. Usein tämän potentiaalin löytämiseen tarvitaan valmentajaa, urheilussa ja elämässä. Ihmisen potentiaalista, valmentamisesta ja urheilusta on keskustelemassa Erkka Westerlund sekä Susanna Rahkamo.
Meillä on tänään kaksi todella hienoa vierasta. Meillä on Susanna Rahkamo. Susanna, miten sä esittelisit itsesi?
Oi ei, että joo, kiitos ensinnäkin, että pääsin tulla tänne ja kiva olla juttelemassa. Mitäs mä esittelisin itseni? Tässähän mä ollut tuota urheilun parissa aika kauan, 6-vuotiaasta saakka, ja mä oon aika vanha nykyään, niin mä oon tosi kauan eri rooleissa urheilijasta, on ollut valmentajana, olen ollut urheilujohtajana niin kotimaassa kuin kansainvälisesti ja tällä hetkellä olen olympiakomitean varapuheenjohtaja, mutta olen myöskin kansainvälisen lajiliiton vastaan heidän kehittämisestä, eli globaalista kehittämisestä lähdössä tällä viikolla Filippiineille muun muassa taitoluistelua kehittämään.
No niin, siinä sitä riittää. Ja toisena vierana meillä on Erkka Westerlund. Erkka, mitä sä kertoisit itsestäsi?
No jos tuohon ammattipuoleen mennään, niin varmaan valmentaja on ehkä se rooli, missä tässä on ollut, mutta valmentajana niin hyvin erilaisissa tilanteissa ja tietenkin ennen kaikkea urheilussa, mutta nyt viime vuosina myös yritysvalmennuksessa ja yritysten kanssa yhteistyössä.
Joo. Mun hyvä ystäväni Mikael Pedersen, niin hän on ollut noin isossa organisaatiossa töissä. Hän on ollut YK:ssa töissä ja sitten hän on ollut WEFissä, eli World Economic Forumissa, ja siellä vetänyt antikorruptiokampanjaa. Mikael herää joka aamu sillä lailla, että hän lukee Calvin ja Hobbesia niin kauan, että alkaa oikeasti naurattaa ja sitten hän vasta lähtee pesemään hampaat. Mikael sanoi myös viimeksi, kun hän oli Suomessa vieraana, että hänen mielestään paras tapa valmistautua huomisen yhteiskuntaa on harrastaa yksilölajeja, harrastaa joukkuelajeja sekä tehdä vapaa-yhteistyötä. Miltä teistä tuntuu tällainen valmistautuminen erityisesti nuorelle ihmiselle? Enkä mä usko, että Mikael tarkoitti tässä ainoastaan urheilua, vaan ylipäänsä elämää.
Se kuulostaa tosi hyvältä, koska se on semmoisessa yhteisössä eläminen, jo tehdä itse, tehdä toisten kanssa ja tehdä toisille, niin on aika niin kuin hyvä tapa kasvaa ja oppia elää sovussa, oppia elää itsensä kanssa myöskin sovussa ja synkassa. Urheilu ja muukin niin kuin vapaaehtoistoiminta tai tämmöinen harrastetoiminta on äärimmäisen hyviä tapoja kohdata toisia ja itseänsä.
Joo, mitä Erkalle tulee mieleen?
No urheilu mun mielestä on paras ihmisen elämän koulu tai koulu oppii elämään. Siinä mielessä kuulostaa hyvältä. Mä itse ajattelen vahvasti, että ensimmäinen asia, mitä meidän yleensä pitäisi oppia, niin on oppia tuntemaan itsemme. Ja yksilölajit on kyllä siihen niin kuin ihan loistava foorumi. Ja sitten meidän pitää oppia tuntea ihmiset ympärillämme. Ja joukkuelajit, ja kyllä mun mielestä tänä päivän yksilölajitkin antaa. Tämä elämä ei ole enää yksin tekemistä, vaan yksilölajeissakin tarvitaan auttajia siihen ympärille ja yhteistyötä muiden kanssa. Mutta ennen kaikkea joukkuelajeissa tulee tämä ihan sen suorituksen osaltakin jo, että suoritetaan yhdessä ja toimitaan yhdessä, niin urheilu on todella hyvä kasvun paikka elämää varten.
Joo. Se yksi mun suosikkikirjoista on Nietzschen, näin puhuisi Zarathustra. Ja se alkaa sillä, että Zarathustra on ollut 7 vuotta. Se on ollut luolassa ja asunut siellä yksinään. Ja sitten hän tulee sieltä alas kylää. Ja silloin hän huomaa, että hänen pitää uudelleen ratkaista kaikki ne asiat, mitkä hän on yksinään ratkaissut siellä luolassa, mutta tällä kertaa ihmisten kanssa. Ja mä näen tässä, mitä Miikka sanoo, niin sellaista tavallaan antautumista, että sitten kun sä antaudut johonkin juttuun, urheiluun, liikuntaan, joko yksilölajeihin tai joukkuelajeihin, niin sit sä altistat itses sille reflektiolle, sille palautteelle, joka tulee niiltä muilta ihmisiltä. Ja se antaa sitten meille mahdollisuuden kehittyä ihmisenä.
Kyllä vaan. Ja sitten kun siinä oli toi vapaaehtoistoiminta, niin musta sekin on niinku hirveän hyvä juttu, että kun mä lopetin urheilun ja siis urheiluuran, niin silloin oli vähän semmoinen olo, että on nyt niin kuin 30 vuotta tuijottanut omaan nappaansa, että pitäisikö katsoa, että pystyisikö sitä niin kuin jollain lailla vähän jotenkin antaa, vai onkohan mä täysin egoisti. Ja sitten oli aika hyvä jotenkin itselle myöskin semmoinen kasvun paikka kohtaa, että hei, että miten mä voin antaa muille. Ja ihan siis niin kuin pyytteettömästi, että se on aika hienoa. Se on hieno fiilistä.
Mitä Erkka kommentoi? No,
jotenkin mulla on semmoinen tunne, että tässä on semmoinen pitkäaikainen kulttuurin muutos menossa. Ja jos oikein sen konkretisoi, niin on vähän niin kuin yksin tekemisestä yhdessä tekemiseen. Ja tämä on saattanut olla tämä elävä helpompaakin joskus, kun on saanut yksin tehdä ja ollut diktaattoreja, jotka sanoo, miten tehdään. Ja nyt kun ollaankin siirtymässä yhdessä tekemisen maailmaan, niin se onkin erilainen maailma. Se on rikkaampi maailma, mutta se voi olla myös vaikeampi maailma.
Voisi kuvitella, että monelle johtajalle, joka ajattelee vielä aika autoritäärisesti, niin se, että pitää kuunnella muita ja ottaa muut huomioon, niin vaikeuttaa vaan johtamista.
Mutta sitten kun mäkin tuossa teen johtamisvalmennuksia ja koulutusta vahvasti, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että yksi vaikein paikka johtaa on vapaaehtoisten johtaminen, kun sulle ei ole sitä autoritääristä johtamisvaltuutusta, vaan se, että sun pitää oikeasti tehdä siinä semmoinen, että ihmiset lähtee siitä toiminnasta ja kotiin illalla ja ne on saanut jotakin. siis jotakin elämyksiä itselleen, sen on saanut tehdä jotakin sellaista, mitä ne osaa ja ne on niille merkityksellistä, että semmoisia niin kuin tietyllään, se on niin kuin velvollisuus siinä ja se on niin kuin mahdoton saada ihmisiä käskemällä liikkeelle, että pitää innostaa ne siihen mukaan.
Mutta tämä on niin kuin sillä lailla monimutkainen asia, niin kuin jos ajattelee niin kuin sinuakin silloin, kun sä olit aktiivi urheilija ja te kamppailitte ja yrititte menestyä ja sitten menestyitte, niin minä niin suomalaisena koin, että mä saan jotain siitä teidän menestyksestä, vaikka me ei silloin tunnettukaan toisiamme. Ja mun mielestä se oli erittäin hienoa, kun menestyy sellaisella alalla, jossa me ei olla ikinä aikaisemmin menestytty ja vielä sellaisessa lajissa, joka on selvästi vaativa ja mutkikas.
Onpa että kiva kuulla.
Että vaikka sitten olet ajatellut, että olet tehnyt tätä niin kuin itsesi vuoksi ja se varmaan täytyy olla niin mä koen, että siitä huolimatta se on tavoittanut sitten paljon suomalaisia. Ja sitten tietysti niin kuin Erkan työssä, joka sitten koskettaa, liikuttaa hyvin monia suomalaisia, jotka seuraa jääkiekkoa ja elää vahvasti sitten siinä menestysten ja epäonnistumisten myötä, niin siinä sitten niin kuin isot menestykset kyllä yhdistää kansaa. Mutta mä näen vielä siinä sillä tavalla, että ne on myös niitä tilanteita, jossa sitten ne ihmiset, ne pääosan näyttelijät, on ne sitten yksilölajessa tai joukkojen lajessa, voi kertoa meille taas kerran, että keitä me oikeasti ollaan. Tai vaikka joukkuepelissä, että miten me niinku pystyttiin pärjäämään, vaikka niin kuin toisen hienon valmentajan Henrik Detmanin mukaan, niin vaikka meillä ei olisi maailman parhaita valmentajia tai vaikka meillä ei olisi maailman parhaita pelaajia, mutta siitä huolimatta me voidaan pärjätä ja voittaa.
Joo. Kyllä mä näen ihan vielä, jos palataan tähän Pedersenin väittämään näistä asioista, että kun me mennään kohti tulevaisuutta ja sitä muiden kanssa yhteistyön tekemistä, niin lähtökohtan on, että sä opit tuntee itsesi. Siihen varmaan urheilija joutuu. Se joutuu tekemään sen fyysisesti ja se joutuu tekemään sen henkisesti. Ja sitten kun me tullaan vielä siihen toisen ihmisen kohtaamiseen, se tapahtuu sen taustan kautta, että sä oot oppinut tuntee itsesi, niin sulla löytyy myös kyky, empatiataitoja ja osaamista kohdata toinen ihminen. Meillä vähän tietenkin, kun urheilu on kaupallistunut ja viihteellistynyt ja sitä kautta siinä on tullut tämä voittamisen arvo aika isoksi, mutta mä niin kuin näen urheilun ne todelliset lähtökohtaiset arvot siinä, että se just opettaa meitä. Oppiminen on se kaikkein tärkein asia ja ensin tuntee itsensä ja toiset ihmiset ja sitten jopa tämän elämän oppisi tuntemaan vielä.
Joo, toi on hieno toi.
Joo, me monesti tuon Petrin kanssa, siis parini Petri Kokon kanssa, niin puhuttiin sitä, että tämä on niin kuin elämä pienoiskoossa, tämä matka urheiluelämään ja urheiluseuraan ja urheilemiseen, itsensä löytämiseen ja koko siihen, miten ympäristö sitten niin kuin reagoi eri tilanteissa. Mutta tuossa myöskin, että urheiluhan on semmoinen aika julkinen, jossa sä pääset seuraamaan niin kuin yleisönä myöskin sitä toisen matkaa, suruja ja iloja ja niin kuin reflektoimaan siinä samalla itseäsi tietyllä lailla, että miltä toi tuntuisi tai ei tuntuisi tai elää siinä mukana sekä iloissa että suruissa. Että sehän on siinä mielessä kauhean tämmöinen kokoava ja yhteisöllinen kokemus parhaimmillaan.
Ei ainoastaan, en mä näe sitä niin kuin parhaimmillaan, vaan mä näen sen niin kuin matkana, jossa sitten se, että sekä hävitään että voitetaan, vähän niin kuin John Wikström tuossa niin kuin totesi, niin se molemmat asiat on niin kuin siinä tärkeitä.
Ne on, niin, joo. Ne on niin kuin sitä kasvamista ja tietyllä lailla. Joo, nimenomaan siis parhaimmillaan se on se, että se koskettaa ja sä pystyt reflektoimaan siinä, että se on yhtä koskettavaa tai yhteen tärkeää se on ikään kuin itkeä siellä yhdessä, että vaikka se on surullista, niin se on niin kuin jollain lailla niin kuin kauhean syvältä käy ja kourasee ja kertoo jotakin itsestä.
Mun mielestä edesmennyt formulatohtori Hiltsanaki, niin kyllä tosi hyvin tiivistää tänne, että niin kuin se loppujen lopuksi se menestys on hyvinvoinnin sivutuote. On se sitten kysymys fyysisestä hyvinvoinnista tai henkisestä tai sosiaalisesta, miten sä kohtaat ihmiset, niin jos sä voit hyvin, niin kyllä sitä tulosta sitten tulee, menestys tulee. Ja niin kuin just se, että se on se matka, eikä loppujen lopuksi se just lopputulos.
Just näin, että nehän se onkin, että se matkahan on siinä tärkeää. Se on niin kuin tavallaan koko, mun mielestä myöskin siis olympiaurheilun ytimessä, niin vaikka oltaisikin puhutaan, että siellä on niin kuin olympiamitalit. Joo, onhan ne kivoja, mutta siis se juttuhan on se oma kehittyminen ja sen oman potentiaalin löytäminen. Ja sehän on koko siinä niin kuin olympismin arvoissakin on siis, niin kuin, siinä on tämmöinen excellence, niin sehän ei tarkoita excellence, ei tarkoita täydellisyyttä, vaan siis omaa potentiaalin tavoittelua, siis sitä, että sä pääsisit siihen. Ja sitähän, niin kuin sehän, sehän kuuluu kaikille.
Joo. Niin, se on hieno ajatus, että pelkästään se, että yrittää olla niin hyvä persona sellaisena kuin on niillä niin kuin lahjoineen ja puutteineen, niin se on jo sen elämisen arvoinen.
Tulevaisuuden tutkija Mika Aaltosen Suomi vuonna 2049.
Aaltosen mukaan ihminen, joka oppii nopeasti, pärjää elämässä. Toisaalta ihminen, joka pystyy olemaan rehellinen itseään ja muita kohtaan, oppii nopeasti. Mitä mieltä tästä väitteestä ovat Susanna Rahkamo ja Erkka Westerlund?
Joo, kyllä mä vahvistaisin jo tätä sanaa oppiminen, että se on kyllä niin kuin kaikkein parasta ja se on mun mielestä se ydin kaikelle. Se, että sitten, koska me niin kuin ymmärretään oppia ja että me tavallaan niin kuin osataan oppia. Äsken puhuttiin voitoista ja tappioista. Ne on kaikki niin kuin todella hyviä oppimisen paikkoja. Menestytään, niin saadaan vahvistusta sille, että mitä asioita on tehty oikein ja kannattaa jatkaa. Ja taas tappiohetkellä, niin ne vasta herkullisia tilanteita on. Silloinhan ihminen on niin kuin herkimmillään oppimaan. Valmentajakin, kun tulee 3-2 voitto, niin se pistää mapit tasku ja napit auki. Ja
niin, tai hyökkäjä tekee 3 maaliin, niin siinä ei opita enää yhtään.
Mutta tulee se 2-3 tappio, niin pengotaan kaikki ihan viimeisiä piirtoja myöten niin taaksepäin. Mistä me voitaisiin oppia, mitä voitaisiin tehdä paremmin?
Tuossa silloin, kun käytiin keskustelua suomalaisesta jalkapallosta, Erkka oli siinä mukana, kun sijoitus oli vielä 110, niin siellä oli sitten Belgian palloliiton valmennuspäällikkö, joka puhui tästä asiasta ja hän sanoi, että peli on tärkein oppimisen menetelmä. Ja hän tarkoitti sillä, että siinä pelissä me opitaan sitten se, että miten me pelataan yhdessä, me opitaan se taktiikka ja sitten siinä kehitytään. Mun mielestä se oli kanssa hyvin sanottu.
Oli ja musta tulee nyt taas alkusanoihin, se on Wikströmin sanoihin, että mitä se peli parhaimmillaan on. Kun aikaisemmin on vaikka itsekin käyttänyt, että se on tiivistä puolustuspeliä tai hyvää rytmitettyä hyökkäyspeliä ja maalintekoa. Mutta noista Wikströmin sanoista, niin sieltä tuli hyvin just, että mitä se parhaimmillaan se peli on. Se on ilosta, se on luovaa, siinä on erilaisuutta, se soljuu se peli. Me voitaisiin alkaa pelistä puhumaan ihan eri tavalla kuin me ollaan aikaisemmin puhuttu. Että mitä se peli parhaimmillaan? Peli on leikin jatke. Lapsena me aletaan luonnostaan leikkimään ja sitten me jatketaan peleihin sitä meidän leikkiä. Ja semmoinen leikinomaisuus meidän pitää säilyttää siinä.
edes menneen ystäväni Juuso Wallsteinin kanssa me käytiin aina sellaista keskustelua vähän leikkimielisesti, että mitkä on ne 100 yleisintä lausetta, jotka sä kuulet kentän laidalla. Ja juteltiin myös siitä niin kuin dynaamisesti, että ne on ollut varmaan 20-30 vuotta erit, mitkä ne on tällä hetkellä. Ja se muutos siitä, että mistä me puhutaan, millä tavalla me niin kuin keskustellaan toinen toistemme kanssa, kertoo siitä, että yhteiskuntakin on muuttunut. Ja sitten niin kuin mun mielestä huomaa vielä, että jos me katsotaan vaikka nuorten lätkämaajoukkuetta ja katsotaan sinne pukukoppiin, niin siellä soikin ihan erilainen musiikki kuin silloin 20-30 vuotta sitten. Silloin soi sellainen aika kova musiikki ja nyt siellä voi olla country-musiikkia ja voi olla aika huumorististakin toimintaa, mitä kuunnellaan ennen pelin alkua.
Mutta muistatko, mitä Belgian kehityspäällikkö sanoi pelin lisäksi sitten, kun lähdettiin valmennustapahtumaan, mikä on tärkein asia?
No.
Luottamuksen luominen urheilijaa. Ja sitten hypätään taas niinku sinne ihmisyyteen ja sinne suuntaan, mihin urheilu on kehittymässä.
Joo, kun urheilijana se kuitenkin, kun avaat itsesi aika auki valmennukselle, että sä annat niinku toisen tulla ja valmentaa. Ja jos sen luottamuksen sitten taas pettää, niin sehän menee kiinni. Että sittenhän sä et anna, sä et saanut suojelua itseäsi, että toi ei pääse tökkiä tänne näin. Niin se on hyvin herkkä tilanne ja siinähän on semmoinen vuoropuhelu, että valmennettava antaa ikään kuin luvan tulla muokkaamaan mua. Ja sitten toisaalta se valmentajan pitää, niin kuin hyvä valmentaja osaa rakentaa se itseluottamuksen sit siihen, että sen pystyy kantamaan silloin, kun se valmentaja haihtuu siitä, että nyt sä oot valmis.
Ja tästä mun mielestä on niin kuin kans tässä kulttuurimuutoksessa menossa, että me valmentajat, me johdettiin ulkopuolelta urheilijoita niin kuin aikaisemmin. Kerrottiin, että mitä tehdään, näin enemmän. Ja nyt ollaan semmoisessa aikakaudessa, että meidän pitäisi todella saadakin ne urheilijan voimavarat käyttöön. Että se lähteekin sieltä urheilijasta. Urheilija ei enää ole kohde, vaan se on itse tekijä, ajattelija, tuntija. Ja se suunta on mun mielestä nyt menossa ja kovassa vauhdissa.
Mutta sitten siinä on vielä niin kuin muissakin ihmissuhteissa, jos se luottamus katkee, niin sitten se suhde ei jatku. Ja mä näkisin myös, niin kuin, kun me puhutaan niin kuin siitä valmentajasta. Eli sitten ne valmentajat, jotka on pystynyt pitämään kestäviä suhteita, niin ne on niitä valmentajia, jotka on pysynyt pitkään sen lajin parissa.
Kyllä vaan. Ja ne onkin siis niin taitavia, että ne osaa myöskin ensinnäkin viedä ne ihmiset kunnioituksella eteenpäin, että saada sen luottamuksen aikaiseksi. Mutta on niitä samoja tyyppejä hyvin monesti, jotka on myös saa sen oppimisen aikaiseksi, että ne osaa vetää niin kuin oikeasta narusta, että sä niin kuin oivallat, että ai niin, tätähän mun kannattaa tehdäkin, koska nehän monesti ne kasvamisen paikat on niin kuin ikään kuin lähellä, mutta ennen kuin niitä joku ikään kuin osaa sillä kiinnostavasti tuoda ne sun nenän eteen, niin sä et osaa tarttua niihin. Ja ne on niin kuin monesti niitä samoja, jotka on hyvin taitavia myöskin sitten jotenkin tulee sinne lähelle ja sitten toisaalta niin saamaan sitä oppimista aikaiseksi, avaamaan ikään kuin aivot oikeille taajuuksille.
Mä väitän vielä, että kansallisella tasolla, varmaan myös kansainvälisellä tasolla, tiedätte molemmat paremmin kuin minä, niin se potentiaali, joka liittyy urheilu ja liikuntaa yhdistävänä tekijänä tai yhteenkokoavana tekijänä, niin ei ole niin kuin täysin toteutunut eikä ole toteutunut sillä tavalla, että se olisi se mekanismi, jota kautta me käydään sitten sellaista inhimillistä arkista keskustelua siitä, keitä me ollaan ja halutaan olla suomalaisina. Mun mielestä me ollaan me ollaan astuttu tähän junaan ja ollaan niin kuin siirtymässä siihen matkalle, että aina kun mä menen valmentaa, ei tarvitse olla Suomen maajoukkue, vaan se voi olla mikä tahansa meidän lähiöjoukkue tai juniorijoukkue tai tyttöjoukkue, niin tämän niin kuin potentiaali, mahdollisuus siihen ihmisen kohtaamiseen on olemassa?
Joo, musta mun oma valmentaja, jolla on siis arvokisamitalleita yli parikymmentä, niin hän niin kuin säännöllisesti kävi valmentamassa 84-vuotiasta rouvashenkilöä. Ja sitten hän aina sieltä sanoi, kun jotenkin, tai kysyttiinkin sitä niin, että no, että miksi sä teet tuota, sanoi, niin, että hän oppii siinä valtavan paljon, koska hänen pitää niin kuin uudella lailla sanottaa, että miten hän saa, niin kuin, kun ei ole joustava ja muuta, että hän pitää niin kuin osata kertoa, millä lailla 84-vuotias pystyisi kehittymään omassa tekemisessään. Ja se on niin kuin sillä lailla, että kaikki kehittyminen itse asiassa se on, niin kuin, se on haastavaa. Ja sen täytyy niin kuin mennä siihen toiseen ihmiseen just niin, että no miten mun sua kannattaa niin kuin auttaa, että sä pystyt oppimaan.
Mutta kyllä just näin mä näen, että tuohon me ollaan matkalla. Meillä ei ole vielä ollut läheskään kaikki, sanotaanko, inhimilliset voimavarat käytössä. Ne henkiset voimavarat ja yhteistyö. Mun mielestä se on se, että miten me erilaisissa tiimeissä, mitä Suomessa on, missä ihmiset työskentelee yhdessä, niin me saadaan jokaisen yksilön henkiset voimavarat siihen käyttöön ja sen tiimin osaaminen kasvamaan. Eli niin kuin se tiimi on mun mielestä paras yksilön kehittymisen väline. Me opitaan ihmisistä siinä ympärillä ja niiden ihmisten kautta. Et me joskus tässä, kun huippu-urheilumuutostyötä tehtiin, niin me laskettiin, että Suomessa tulee 3 miljoonaa kohtaamista urheilus joka päivä ihmisten välillä. Mimmoisia ne kohtaamiset on? Onko niillä luottamusta vai kohdataanko me vaan tekemisenä, fyysisenä tekemisenä. Eli meillä on kauheasti mahdollisuuksia urheilussa ja koko Suomessa niin kuin yhteiskuntana.
Joo. Tämä tuo meidät sellaiseen vanhaan sivistysorganisaatioon, joka on Lontoossa, sellainen kuin Royal Society of Arts, niin ne on monta vuotta työskennellyt sellaisen hypoteesin varassa, että ihmisten väliset suhteet on tärkein tekijä ihmisten onnellisuudelle. Ja kun näitä suhteita, näiden määrää lisätään ja niiden laatua parannetaan, niin ihmisten tyytyväisyys omaan elämäänsä lisääntyy. Ja nyt niillä on hyvin paljon tästä tilastoa, jossa me ollaan sitten haastateltu ihmisiä ennen kuin projektit alkaa ja sitten ollaan niin kuin lisätty suhteita, parannettu niiden laatu ja sitten haastateltu vuosien jälkeen uudestaan. Ja lähes poikkeuksetta ne kertoo, että ne voi paljon paremmin.
Kyllähän se on, että kyllähän me ihmiset tarvitaan toisia ihmisiä, että me ollaan lauma-eläimiä ja tietynlaisena on aika tärkeä se yhteisö, mikä me ympärillä on, ne ihmissuhteet. Ei ole kovin vaikea kuvitella, että juuri noin on. Frank Martin vähän käyttää tätä suhteloa, että me ei ole yksilöitä, vaan suhteloita suhteessa muihin, niin musta se on ihan hyvä oivallus.
Mutta nyt vielä, kun se on tutkittu ja todistettu, joo, niin nyt voidaan uskoa, niin, voidaan uskoa. Vaikka me ollaan niin intuitiivisesti niin ajateltu, että näinhän joo tämä on.
Joo, kyllä mä näen näin kanssa, että niin kuin korkein asti näistä inhimillisistä voimavaroista on just se, että kuinka hyvin pystytään tekemään toisten ihmisten kanssa yhteistyötä. Että se on se viimeinen, mitä tavoitellaan. Ja mä näen, että se on niin kuin se Hintsan määritelmä, se on se sosiaalinen hyvinvointi. Mm-hmm. Että jos me päästään siihen, niin
se vahvistaa sen toisen olemassaoloa. Joo. Antaa sille niin kuin palautetta, että sä oot siinä. Ja mä tunnen sen. Sitten tämä kolmas väittämä liittyy sitten tuohon käsitteeseen, jonka Susanna tuosta ottikin esiin ja joka on sulle varmaan hyvin tuttu, joka on tämä excellence. Ja se on niin kuin jotenkin tämän kilpaurheilun ytimessä. Sä oot vähän pohtinut sitä.
No niin mä yhden väitöskirjan verran, joo. Joo, sitä pohdin, että Joo, mielestäni erinomaisesti tietenkin siinä väikkärissähän mä pohdiskelin niin kuin lähinnä tämmöistä niin kuin luovaa prosessia, että siihen aina liittyy tietynlainen osaaminen ja mistä se excellence ja osaaminen niin kuin sitten ja osaaminen ja uusien ideoiden tuominen, niin miten nämä niin kuin kaikki syntyy yhdessä. Ja kyllähän siinä on samanlainen lista kuin oli tämä alku lista, mikä sulla siellä oli, että siellä on niin kuin innostusta ja on semmoista, että homma sujuu ja kun on innostusta, niin sitä jaksaa niin kuin tehdä sitä hommaa niin kuin riittävästi, että me aina tehdään semmoista periksi antamatonta työtä, mutta toisaalta myöskin sitten katsella ympärille, saada uusia virikkeitä, että miten sitä voisi vielä tehdä vähän paremmin ja sitten saada semmoinen niin kuin kokonaisnäkemys siitä, että miten tämä nyt oikeastaan, mitä mun kannattaisi tästä tehdä, mutta myöskin rohkeutta toteuttaa niitä asioita. Että se, siitähän se excellence on, että se on, niin kuin, se on innostusta mennä jotakin kohti, hakee uusia juttuja, mutta myöskin uskaltaa sitten toteuttaakin. Että
tuossa on paljon sellaisia asioita, joita ei opeteta koulussa. Melkein kaikki on sellaisia. Ja sitten mä muistan vielä, kun sä teit sitä, niin sulla oli aikamoinen kaarti ihmisiä, joiden kanssa sä varmaan kävit aika tiivistä ja läheistä ja syvällistäkin keskustelua. Suomalaisen urheilun ikoneja.
Joo, kyllä mä haastattelin suomalaiset moninkertaiset olympiavoittajat kaikki ja heidän tiimejänsä. Ja siinä mua yllätti jollain lailla, että tämä excellence, että kun katsotaan jotain tämmöisiä legendoja, niin voisi ajatella, että se on pelkkää riemuvoittoa, mutta kaikissa tarinoissa on kuitenkin semmoinen pieni smollikin sävy. Ja se mun mielestä liittyy juuri tähän, mitä me äsken keskusteltiin, ehkä semmoiseen, että me ei niin helposti anneta toisten nousta yläpuolelle tai tehdä asioita eri lailla. Me haluttaisiin kaikki olla samanlaisia, että semmoinen sallivuus tietyllä lailla olla, että sinä saat olla semmoinen paras itsesi ja hae sitä ja hae uusia idiksiä siihen ja uusia sävyjä ja virikkeitä.
Mutta se on muuttunut. Suomalainen yhteiskunta on ehkä kehittynyt. Me tullaan tuollaisesta kulttuurista, mitä Erkka on kuvannut sitten johtamisena, että sä tuut sieltä yläpuolelta tai eri tasolta ja sitä kautta yrität vaikuttaa toisiin. Ja me tullaan sellaisesta kulttuurista, mitä Susanna kuvasi tuossa aikaisemmin, jossa sitten ei erilaisuutta sallittu. Mutta nyt jos me katsotaan 2000-lukua, 2000-luvun nuoria, niin meillä on enemmän sitä, että sallitaan se erilaisuus ja koetaan, että jos sä meet puuttumaan tai moittimaan jotain, joka on erilainen, erinäköinen tai niin edelleen, niin sitten se ei olekaan fiksua enää.
Näinpä.
Mä luulen, joo, että me ollaan vähän kehittynyt.
Kyllä mä luulen kanssa, että kyllä tämä ihmiskunta kehittyy koko ajan.
Ja Suomi.
Suomi niin. Vielä, joo.
Mitä Erkka ajattelee niin kuin tästä käsitteestä, erinomaisuus joukkuelajeissa?
Joo, kyllä mulla tässä tulee kuitenkin niin kuin taas isona ajatuksena tämä oppiminen. Jos me halutaan tavoitella erinomaisuutta, niin meidän pitää oppia paljon. Ja tulee se, että taas jos käännytään sinne ihmisen sisäpäin, niin että siellä löytyy sitä halua. Siellä on oikeat asennetta oppia. Pienet esteet ei ole esteitä. Ja rohkeutta. Ja niin kuin me palataan tähän oppimisen. Miten voidaan parhaiten oppia asioita ja silloin me päästään niin kuin siitä massasta irti, tasapaksusta ajattelusta.
Mutta mun mielestä se niin kuin mielenkiintoisuus on siinä, erityisesti sitten kun me otetaan niin kuin joukkojen laji, jossa sä tarvit sellaista niin kuin erinomaisuuden tavoittelua, mitä Susanna kuvasi tässä niin kuin yksilökohdalta, koska muuten ne niin kuin pelaajat ei pysty kehittymään niin hyviksi kuin ne olisi, mutta sitten ne tarvii vielä sitä, että meidän pitää myös yhdessä pystyä jotenkin niin kuin saavuttamaan niin kuin jotain, mitä mä en pysty yksin, vaikka mä olisin kuinka hyvä maalivahti tai maalintekijä.
Tämä on mielenkiintoinen niin kuin yleisessä keskustelussa, kun nämä niin kuin asetetaan vastakkain niin kuin tämä yksilön kehittäminen ja joukkueen kehittäminen, kun ei se joukkue kehity yhtään, jos ei yksilö kehity. Yksilö kehittyy myös yksilönä siinä yhdessä tekemisessä. Sen takia tuntuu välillä niin koomiselta tämä keskustelu, että puhutaan, että kumpaa siellä nyt kehitetään, että kehitetäänkö siellä yksilöä vai joukkuetta. Ja se on tietenkin käytännössä, niin yksilö opettaa joukkuetta ja joukkue auttaa taas yksilöä, että se on, siellä tapahtuu molemmin puolista, mutta kyllä se vaan tapahtuu yksilön kautta se joukkueen kehittäminen.
Sullahan tietysti erittäin harvinainen tilanne pariluistelussa, koska sä oot riippuvainen siitä toisesta, jolloin sitten se niinku erinomaisuus tapahtuu väkisin sen toisen ihmisen kanssa.
Ja kyllä se peleissäkin ihan sama niin. Varmaan, mutta Susannalla on
vielä läheisempi.
Niin. Joo, näin on. Mutta mä näkisin näin, just näin niin kuin Erkka tuossa sanoi, että näkisin se yksilölajitkin on joukkuelajeja, että siinä mielessä, että mä en tiedä ketään urheilijaa missään, joka olisi täysin yksin erakkona jotenkin pystynyt nousemaan jonnekin, vaan se on suhteessa muihin ja oppii muilta ja katsomalla ja keskustelemalla ja löytämällä eri ihmisten kanssa erilaisia oivalluksia, mutta ne oivallukset silti tulee, on sitten parilaji tai joukkuelaji tai yksilölaji, niin sä voit vaan muuttaa kuitenkin itseäsi. Siis että, ja sehän olikin julmaa tuossa jäätanssissa, kun se pari on tuossa niin kuin ihan lähellä ja haluaisit siitä muuttaa kaiken, mutta et voi muuttaa mitään. Ja ainoa, mitä voit muuttaa, niin on itseäsi ja sitä kautta niin kuin ikään kuin parantaa sitä paria.
Erkka, puhu tästä just, että niin kuin.
Joo, ja mä niin kuin näkisin tällä hetkellä, että tämä on se keskeisin asia työelämässä tällä hetkellä, kun siellä on hyvin pitkälti johdettu asioita. Ja nyt te on alettukin puhumaan, että ihmisissä on voimavarat ja pitäisikin siirtyä ihmisten johtamiseen. Miten esimies voikin niin kuin tavallaan mennä näin intiimille alueelle, että se alkaa auttaa kehittymään ihmisenä. Ja se ei olekaan niin yksinkertainen yhtälö, kun se on meille urheilusarkipäivää.
Niin. No.
Se on vähän nousemassa, kun me puhutaan johtajuudesta, että kun me ollaan tultu sieltä managementista ja siirrytty sitten leadershipiin, niin nyt on niin kuin nousemassa se niin kuin empatian ja empatiakyvykkyyden kehittäminen, joka sitten edesauttaisi johtajuutta ja joka edesauttaisi sitten ryhmän toimivuutta, mutta se ei ole mitenkään vielä valtavirtaa.
Ei olekaan, mutta tavallaan urheilu on antanut siihen aika isot eväät, että tietyllä on ollut semmoisessa valmennuksessa koko ajan, että se on niin kuin joku on auttanut sua kasvamaan. Ja sitähän nyt on siirtynyt sitten työelämään myöskin, että johtaminen on osittain valmentamista, että sä autat niitä muita onnistumaan. Että siitähän se parhaimmillaan on, että sinä pystyt onnistumaan paremmin ja sitten kollektiivisesti porukkana. Mutta se ei ole niin kuin helppoa, koska se ei mielletä. Se on niin, että mitä sä tuossa nyt tuut mua. Kyllä mä tiedän, miten tämä tehdään. Urheilussa ehkä ollaan niin kuin totuttu siihen, että en mä tiedä, että se on hienoa, että tuut auttaa mua, että mä pystyn olemaan vielä parempi.
Kyllä mä koen jotenkin, niin kuin, että työhyvinvointi on saanut ihan uuden merkityksen työelämässä. Just näin, että jos se johtaminen onkin sitä, että ihminen voi todella hyvin ja saa itsestään parhaan irti, niin se menestys tulee. Eli se oikeastaan se johtaminen on hyvinvoinnin johtamista parhaimmillaan.
Joo. Ja sitä kautta myös oppiminen tapahtuu. Kyllä. Kun sä uskallat kokeilla erehtyä, tehdä virheitä, niin tarttuu uusiin asioihin.
Joo. Ja innostuu siitä, mistä sä teet.
Et just näin.
Ei ihminen jaksa olla utelias jostakin tai olla sen parissa, jos on ihan kauheeta ja sä oot koko ajan ahdistunut. Että se, että sä pystyt ikään kuin rennosti heittäytyy siihen asiaan ja se on kivaa ja se on kiva ihmisiä ympärillä ja se on kivaa tekemistä, niin sitähän niinku sittenhän sä niin kuin avaudit sinne ja haluat ikään kuin viettää enemmän ja aikaa sen kanssa ja tutkiskella sitä enemmän. Sehän on niin kuin luovuudenkin kannalta niin kuin ihan oleellinen, että jaksat katsoa ja ihmetellä sitä mahdollisimman monesta näkökulmasta ja löytää sieltä sitten jotakin uutta.
Tulevaisuuden tutkija Mika Aaltosen Suomi vuonna 2049.
Mika Aaltosen vieraana Erkka Westerlund ja Susanna Rahkamo.
Kun me jutellaan urheilusta ja liikunnasta, niin aika usein ne ihmiset, jotka on äänessä, niin ne on niitä, jotka on sitten ne on huippu-urheilijoita, huippuvalmentajia tai ne on sitten jollain lailla meidän urheilujärjestöjen johtajia. Mutta se suuri massa on jossain ihan muualla. Ja aika usein sitten näille ei ole sitten ääntä tässä keskustelusta. Ja sen takia mä niinku tavallaan jaankin tämän niinku koko kentän, mistä me ollaan tänään juteltu sillä tavalla, että toisessa päässä meillä on sitten ne, jotka tavoittelee vaikka sitä olympiakultaa tai maailmanmestaruutta ja sillä lailla. Ja toisessa päässä on sitten ne, jotka tulee sitten sinne kentälle tai salille ja sitten ne harjoittaa. Mutta sillä tavalla mun mielestä se, mikä voisi olla yhteiskunnan kannalta hyvin merkityksellistä, olisi, että kaikkien näiden ihmisten urheilu ja liikkuminen olisi merkityksellistä. Jolloin sitten me jutellaan, että se on arvokasta, kun sä tavoittelet sitä erinomaisuutta ja teet parhaasi ja yrität menestyä. Mutta myös ne, jotka ei sitten niinku ihan täysillä sitä tavoittelekaan, mutta ne tapaa siellä toinen toisiaan ja ehkä ne käy kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa ja sitten siellä on niinku erilaisia ihmisiä. Niin myös tämä iso massa, joka liittyy urheiluun ja liikuntaan, ne on hyvin, hyvin merkityksellinen.
Joo, ennen kuin Susanna jatkaa tuosta, niin yksi tuohon ihan tämä niinku mielenkiintoinen tämä pää, että se valmentaminen tai tekeminen johtaa joillain mestaruuksia sinne olympiakisoihin ja näin. Mutta toi toinen ääripää vielä, huono valmentaminen, huono tekeminen aiheuttaa ihmisromua. Se sinne toiseen päähän ihan tosissaan. Ja niin kuin, tai huono johtaminen. Hyvä johtaminen, onnistumisiin, huono johtaminen siihen, että siellä tosiaan syntyy ihmisraunioita. Ja meidän tarvitsisi nyt niin kuin kehittää urheilus meidän omaa tekemistä niin, että me pystytään tarjoamaan kaikille oppimista ja sitä kautta niin kuin hyvää elämää. Joo. Eteenpäin.
Erkka on oikeassa ja hän ottaa sellaisen aiheen esille, josta ei mieluusti haluta keskustella. Että ajatellaan vaikka niitä kokemuksia, jotka liittyy liikuntaan, urheiluun, jääkiekkoon, jalkapalloon, niin siellä on myös sellaisia kokemuksia, jotka on hyvin negatiivisia ja joita sitten ihmiset kantaa vuosia perässään, jolloin sitten toiminnan kehittäminen sen kaltaiseksi, että näitä olisi vähemmän, niin olisi arvokasta.
Ehdottomasti. Ja niin kuin muuallakin yhteiskunnassa, mutta tietty meidän täytyy ottaa vastuu tästä urheilun kehittämisen ja johtamisesta ja viemisestä eteenpäin hyvää valmentamista, hyvää johtamista ihan kaikille. Mutta mä näen niin kuin tämän kuvaamassa janan, niin semmoisena, että tämähän pitäisi olla kaikille alusta kehittää itseänsä, että liikkuminen kuuluu kaikille ja se on niin kuin omaa excellenssiä. On se sitten mikä tahansa, kenenkin tavoite, mutta niin haet sitä omaa potentiaalia. Siinä mielessä mun mielestä tämä olympismin arvot, excellence on niin kuin mahtava elämän filosofia, että sä haet sitä omaa potentiaalis ja niin kuin elämän iloa siinä omassa kropassa ja sen, että se on niin kuin liikkuva ihminen. Me ollaan luotu liikkumaan.
Mä näen tämän asian niin, että siinä ei ole edes ristiriitaa.
Ei ole.
Vaan sitten niin kuin jos me jutellaan niin kuin siitä, että me saadaan ihmiset urheilun ja liikunnan pariin ja saadaan pidettyä heidät siellä niin kuin mahdollisimman pitkään vapaaehtoisesti, koska se on miellyttävää ja merkityksellistä, niin siitä massasta kertyy myös enemmän huippuja.
Siis ehdottomasti, ja sitten jotkut haluavat kokeilla sitä omia rajojansa, ja sehän ei ole kaikille. Toiset kokeilee toisilla alueilla, ja se on mielestäni ihan ok, että nämä ei ole niin kuin toisistaan poissuljettuja. Mutta tietyllä lailla se liikkumisen ilo pitäisi kuulua kaikille. Silloin hirveästi muitakin arvoja, kuten yhteenkuuluvaisuuden arvo ja se on hyvin sosiaalista ja yhteisöllistä, joka on niin kuin yksi paras juttu urheilussa ja siellä on niin kuin seuroissa tapahtuu paljon kivaa ihmissuhteet on siellä ja siellä on kaverit.
Joo, ja sitten ihan tämä puhtaasti liikunta vielä, niin se on lähtökohta fyysiseen hyvinvointiin.
Kyllä.
Sun koko loppuelämän ja sen, niiden elämäntapojen niin. Oppiminen ja sitten kun siihen lisätään vielä semmoinen henkinen oppiminen ja vahvistuminen, niin se antaa niin kuin kaikille liikunnassa mukana oleville hyvän lähtökohdan, kun me osataan oikein hoitaa se.
Joo. Kyllä. Siinä työssä, jossa Erkka oli mukana ja tehtiin yhdessä, niin tuli sellainen johtopäätös, että puhuttiin siitä, että tarvitaan tilaa tulevaisuudelle. Ja se syntyy sitten sillä tavalla, että meidän päätöksenteko keskittyy enemmän tulevaisuuden rakentamiseen kuin olemassa olevien positioiden rakenteiden ylläpitämiseen. Meidän päätöksenteko keskittyy enemmän tietoon kuin sitten ideologiaan tai väittämiin tai uskomuksiin. Meidän yhdessä elo perustuu enemmän empatiaan kuin itsekkyyteen ja meidän johtajuus on sellaista, että se antaa enemmän toivoa kuin että se alistaisi niitä ihmisiä, jotka on siinä mukana. Ja tätä kautta me ajateltiin, että kun me lisätään sellaista tilaa, jonka sisällä sitä tulevaisuutta voidaan rakentaa, niin sitten me ollaan rakentamassa parempaa Suomea.
Kyllä, siis ehdottomasti, jolloin kaikilla on niin kuin parempi olla ja hengittää ja olla omassa kropassaan, asua siinä omassa kropassaan, joka on hyvässä vedossa.
Tiivistit kyllä hyvin
tämän. Kiitos, en tehnyt sitä ihan yksi, vaan se tuli siitä dialogista ja siinä on ollut monennäköisiä, monenmaalaisia ihmisiä mukana ja siitä sitten on tullut tällainen yhteenveto. Kiitokset, meillä on ollut tänään erinomainen keskustelu, erinomaiset keskustelijat. Kiitos Susanna Rahkamo ja kiitos Erkka Westerlund.
Kiitos.
Kiitos, Mika.
Tämä oli Mika Aaltosen Suomi vuonna 2049. Seuraavissa jaksoissa pureudutaan muun muassa kysymyksiin taloudesta ja suomalaisesta politiikasta. –